The Voice of America. ዓለም ለኸ ምሁራት ተጋሩ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣስታት 1300 ምሁራት ተረኺቦም ኣለው ዓለም ፍስሃ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ
ማሕበር ዓለም ለኸ ምሁራን ተጋሩ ምስ ኣርባዕተ ናብ ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ብሓባር ዘዳለዎ ኮቫድ ወይ ድማ ትግራይ ናበይ ዝብል መራሒ ቃል ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ቁጠባ ሕብረተሰብ ምፍጣር ዝብል ልኡኽ ተሓንጊጡ እዩ ተጀሚሩ ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ በመንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኺቦም ዘረባ ስሚዖም
ነዞም ካብ ደገን ውሽጢ ዓዲ ዝመፁ ወፃዕታትን ጭቆናታትን ንምብዳህ ኣዝዩ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ቃልሲ ብምክያድ ከከም ኣመፃፅኦም እናመከተ ክብሩን ባዓላምነቱን ሓሉ ይፀንሐ ህዝቢ እዩ እንተኾነ ግና ብምክንያት ነዞም በብእዋኑ መልክዑ እናተቃየሩ ዘጋጥሞ ግድቦታት ንምምካት ዘካየድ ቃልስታት ዝኸፈሎ መስዋእትን ካብቲ በፅሒዎ ዝነበረ ዝለዓለ ብርኪ ስልጣነ እናለቐቐ ቁልቁል ተጋዒዙ ናብ ከርፋሓን ዝኸፍአ ናብራ ድኽነት ወሪዱ ሳንሳን ዝበሉ ኩነታት ተሳጢፉ ፀኒሑ እዩ
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሞ ዝተፈላለዩ ፀገማት ብፅንዓት ምክት ከም ዝሰዓሮ ምስ ሓበሩ ብትግራይ ተሓስበ ስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፅንዓታት ውን መሰረት ጌርካ ለውጢ ክመፅእን ክቕፅልን ምግባር ብግዜያዊ ውዳባታት እንተይኮነስ ብትካላዊ መንገዲ ክምራሓን ክድገፍን ምግባር ኣላይ ስለ ዝኾነ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊሲ ፅንዓትን ምርምርን ኢንስቲትዩት ተጣይሸሉ ክፍትሑ ዘሎም ፀገማትን ንቅድሚት ከሰጉምና ዝኽእሉ ፅንዓታት ብምክያድ ህዝብናን ክልልናን ካብኡ ንሃገርና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክወፁን ናብራን ሂወትን ህዝብና ብቐፃልነት እናተለወጠ ክኸይድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ዘለኩም ብቕዓትን ግዜን ታሪክ ክትሰርሑን ፅውዕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ኣወንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዖም ንክቅፅሉሉን ትካላዊ ስራሕ ክተመቻችሉን እዚ ተጀሚር ዘሎ መድረኽ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ትርጉም ከም ዝህልዎ ንኣመንኩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ግዲኡ ከም ዝፃወት ከረጋግፀልኩም ይፈቱ ተሓጋጊዝና እቲ ህዝብና ዝደልዮ ለውጢን ምዕባልን ከም ነምፅእ ሙሉእ እምነት ኣለኒ
እቲ ዓለም ለኸ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ሰንበት 15 ሓምለ 2010 ዓ ም ከም ዝዛዘም ተፈሊጡ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ